Азатлык радиосу сили бүгүн 16 февраль сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар журналисттарынын устазы Флорид Агзамов бүгүнкү журналистиканы эне бетирмесиде дейилди, аны эске алуу чарасында. Татарстан 2030 стратегиясында халык санын арттыруу бурчу коюлган. Четтеги татарлар Россияда ватандашлык алуу оор болуун айтты. Флорида татарлары 2016 жылдын сабантуй сезонун ашып жиберди. Жерчилер Рашид Вахапов хам Хайдар Бегичевка туган якларында хайкел коюлашак. Бу хакта Вахапов фондунун жетекчиси сүйлөдү. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен алсу кармаш таныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украинаның мәгълүмат саясаты министры кеңесшесе Мина Жеппар хабар итүнчә, мәктәпләрдә 2014 елның февраль-март айларында Кырымда булган хәлләрне аңлаткан дәресләр үтәчәк. Өлкән сыйныфларда Кырымны басып алганда ватандашлар каршылыгы турында сөйләшәчәкләр. Кырым Россия бәреп керүен һәм Украина территориясен басып алуына халык тулысынча хуплады дигән төшенчәнең уйдырма икәненә дәлилләр китереләчәк. 17 февраль Киевта Украина мәгариф министрлыгы вәкилләре катнашында яңа проектка багышланган матбугат очрашуу дешек. Дәресләр 26 февральдан соң оештырылачак. 2014 елның 26 февралендә Ак мәчеттә Россия аннексиясе яклы һәм каршы булучыларның зур урам җыеннары булды. Этиш-төртиштә 2 кеше һәлак булды. 26 февраль эше нигезендә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чигез һәм тагын 2 кешегә гаепләү белдерелде. Кырым югары мәхкәмәсе 26 февраль эшен яңа тикшерүгә җибәрде. Прокурор Наталья Поклонская мәхкәмәнең бу карарына ризасызлык белдерде. Мемориал хукук яклау үзәге Чигез, Асанов һәм Дегерменҗине сәяси тоткыннар дип игълан итеп, аларны иреккә чыгарырга чакырды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң соңгы мәгълүматларына караганда, Ярославльда газ шартлап бер йортның подъезды тулысынча җимерелгән. Нәтиҗәдә 7 кеше, алар арасында 2 бала һәлак булган. Шартлау иртәнге 5 тулганда булган, газ шартлаган дип фаразлана. Җимерекләр астында калулары ихтимал кешеләрне эзләү дәвам итә, йортны караучы коммуналь идарә Қората жинеет іш ошылған. Иранның хәрби соклану сәнәгате Русиядән корал һәм хәрби техника сатып алу белән кызыксына. Бу хакта Коммерсант язды. Иран Русиядән 8 миллиард доллар күләмендә хәрби җиһазлар алырга теләк белдергән. 15 февраль Мәскәүгә 2 көнгә Иран соклану министры Хөсәйн Дехкан килде. Сәфәре барышында ул Русия соклану министры Сергей Шойгу һәм вице-премьер Дмитрий Рогозин белән очрашты. РБК язуынча, Тәһран Мәскәүгә үз исемлеген тапшырган. Алар арасында Су-30 СМ хәрби ишкычлары, 130 хәрби өйрәнү очкычлары, Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары көймәләргә каршы яхын һөҗүм ракеталары белән җиһазландырылган, яр буенда урнаштырылган Бастион ракета комплекслары, фрегат көймәләре, дизель, электр, суасты көймәләре һәм тагын башка кайбер хәрби җиһазлар. Ми-8 һәм Ми-17 боралаклары Казанда җитештерелә. 2015 елның ноябрендә Казан боралак заводы Башкортстанның Күмертәү авиация берләшмәсен үз контроленә ала дип хәбәр ителгән иде. Екатеринбургда Борис Немцовны искә алар өчен җыелырга рөхсәт бирелмәгән активистлар шәһәр хакимиятенә тагын 20 яңа гариза тапшырган. 27 февраль көнне хезмәт мәйданында катнашучылар 40 кешедән артмаган урам җыенын уздыру рөхсәтен сорап мөрәҗәгать юлланган иде. Хакимиятләр буш сәбәп табып мөрәҗәгатьне кире какты, диде Екатеринбург иреклек өчен дип исемләнгән хәрәкәт активисты Елена Шукаева. Аның сүзләренә караганда, рәсми җавапта урам җыенын уздыруның шәһәре язылмаган булган. Хакимият бары тик Екатеринбург өчен җавап бирә һәм алар һәм хезмәт мәйданы бөтен төбәктә бер генә, диде активист. 27 февраль Екатеринбургда Немцов укулары үтәчәк, активистлар рөхсәт булмаса да аны искә алыр өчен җыелачак. Екатеринбургга сәфәрләрнең берсендә Немцов хезмәт мәйданында чыгыш ясаган иде. Шәһәребездә Немцовны белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп, аларның үз хисләрен уртаклашасылары килә, диде Шукаева. 16 февраль Башкортстанның хөкүмәт йортында Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты күп еллар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеген җитәкләгән Рамил Бигнов республиканың халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнде. Бигновның туган телне өйрәнү җаваплылыгы иң башта гаиләдә булырга тиеш дигән сүзләре кискен тәнкыйтькә тотылган иде. Үзе ул җәмәгать пулатында рәис итеп билгеләнү алдыннан татар оешмалары җитәкчелегеннән киткән иде. Орденнар, мактау грамоталары һәм төрле дәрәҗәләр белән сәнәгать, төзелеш, транспорт, авыл хуҗалыгы, хезмәт күрсәтү өлкәсе, дәүләт хезмәте һәм идарә, эшкуарлык, юристлар, фән һәм мәгариф хезмәткәрләре, мәгълүмат чаралары, архитектура һәм мәдәният вәкилләре барлыгы 48 кеше бүләкләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Нагай кунакханәсендә Тукай клубында татар журналистларының остазы Флорид Агзамовны искә алу кичәсе узды. Әлеге чарада аның якты хатирәләре барланды, исемен мәңгеләштерү тәкъдимнәре әйтелде. Шагыйрь Роберт Мәгнуллин булай диде.
Мин инде турыдан-тураның укучысы булмагач әйтә алмыйм, мин аның шәкертләренә карап, аңа биреп бәя бирәләм. Аның шәкертләре арасында дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, министрлар, мөхәррирләр, башка һөнәри ярлар бар. Димәк, ул әйбәт укытучы булган, әйбәт остаз булган, әйбәт журналист булган.
Диде шагыйрь Роберт Мәгнуллин татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Васил Гарифуллин мондый фикердә.
Флорид ага эшләгән чорларда, матбугатта эшләгән чорларда, журналистикада эшләгән чорларда безнең газета журналларының тиражлары 100 меңнәр белән исәпләнә иде. Һәм инде менә бу үзгәрешне күреп, бәлки гаҗәпкә калыр иде. Ләкин бит инде нишлисен, замана үзгәрә, технологиялар үзгәрә, шелтәр, интернет шелтәре килеп керүе, бүгенге глобальләшү барыбер дә инде тискәре йогынты ясамыйча калмады безнең мәгълүмат чаралары өлкәсенә. Ләкин шулай да мин уйлыйм, менә бу Флоридамыш салып калдырган гуманистик традицияләр, алар бигрәк тә безнең милли матбугатта барбер дә дәвам итә.
Диде Казан федераль университетының татар журналистикасы бүлеге җитәкчесе Васил Гарифуллин. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров журналистика әрсезләнде дип саный.
Һәр вакыт заман белән бергә барабыз дип үзебезчә аңлыйбыз. Без бит инде хәзер яшебездә бар, тормышта нәрсә булганын беләбез. Колхозларны заманында бүлделәр, куштылар, аертылар, үзгәрттеләр. Бүген яңадан икенче формаларны тапмакчы булалар. Форманы табырга була җәмәгать. Не шулай дип уйлыйм үзем. Ләкин менә шушы формаларны эзләгәндә без эчтәлекне югалтмасак иде. Журналистиканың нәрсә икәнлеген, аның нәрсә белән шөгыльләнергә тиешлеген икәнлеген. Фактак менә кеше турында кайгырту онытмасак. Журналистика бит ул кемгә булса хезмәттер өчен түгел, кемне дә булса да акылга утыртыр өчен дә түгел. Ул яшәүнең мәгънәсен төшендереп баручы кешегә. Журналистика әрсезләнде бит үмтек торган түгел, әрсезләнде, саргайды, кем тизрәк өлгерә, кем тизрәк кемне, кем битенә төкереп өлгерә. Бу кешесе түгел.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сафаров. Флорид Агзамовны искә алу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма штатларның Флорида штатында 13 февраль көне Сабан туе узды. Әлеге чара быел 2-нче тапкыр оештырылды. Милли бәйрәмгә Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарлары да килгән. Шулай ук Мәскәү һәм Казаннан да кунаклар булган. Майамидә яшәүче яшьләр бәйрәм күрергә дип әтиәниләрен чакырган. Гомумән 150-ләп татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Бәйрәмне алып баручы Илмир Әхмәтҗанов Питтсбург шәһәреннән килгән инде. Ул булай диде Сабан туе турында.
Қосыланып қайтып барам әлі, есі шесіне. Сурал болса да, әлі ерте болса да, кіші көп келгені. Әммін анда, оларының нәсі сейбет, онда олар бік қот әзірлене. Бұтын қойлы, әр бірсі нық қот әзірленілер олар. Жырлыларда, бейлерді, мен тек елінің келгенде, бірінші топқыр келгенде, бізім де қотнаштым, жырладым, неттік дейін. Бұл елі енді бік әлі жырларға да тұр келмеді, шынки өздері. Җырлыларда, биләрдә, театрда оештырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга әсир итә, алар тик бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар. Алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якубовлар гаиләсе, Гөлшат һәм Рафил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар. Менә ничек дип әйтим. Ауыл тәсірі мені қалдырды, нешіктер мені ауылдағы ша болып кетті, табасылар бұла бетінде ауылдағы ша, шынды тәсірі мені алар қалдырды. Шыннан бік көп ашсы әзірліген нәрігалар, әр кімді әмінде де бұлса резулап түген дебейтірей. Мен атылса бік оңышлы, әм бұйылға сабанты сезонларын ашып жіберділер ала, көңілі көтеріліп кетті десек те ола.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мене қолса мен түгел айтәлмін, мен 150 кіші бар деп айтырайын, 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар, шыналар бек мотореттер бейіп, бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мене қолса басып түтін кіші де біткені ғат қалды. Бұдан елге құрағанда, мұнса тағы да моторақ болды деп айтайым. Тағы да тегі тулырақ, олар да мені өздерін ұйшыма айтып, бір-бірсен танылар. Әмін олар бір-бірсені олар тұартыла, бір-бірсен өттемелер олар, бір-бірсені тұартыла, оралашалар, олар бір-бірсені өмік екін мәне шылсы, мен өнік шатландыра енді, тату болсынлар енді, бік матурыз енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қатнашты, Гүлноз деген бір қыз, шынан Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, шынан онда Зифа деген бір қыз бік матуристіріп шығырсылды, мәне шындай. Шындай-шындай бәлекей-бәлекей мезгілләр бір зор театр ясап қойды енді.
Дейді Илмир Ахмәтжанов. Флорида Сабантуынан фотоларыны біздің интернет сәхифәбіздә күрә аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Вахапов вакыфы башлыгы Рифат Фәттахов Туба Новгород өлкәсендә Хайдар Бигичев һәм Рашид Вахаповка һәйкәл куелачагын әйтте. Ул моны Казанның Волга кунакханәсендә үткән матбугат очрашуында белдерде. Казанда Вахаповка һәйкәл ачу карары 2007 елда кабул ителгән, ләкин карар үтәлмәгән.
Безнең туган якларыбызда Туба Новгород өлкәсендә Рашид Вахаповны, Хайдар Бигичевның ядкарын кадерләп саклыйлар. Ел сайын аларның истәлегенә багышлап зур җыр моң бәйрәмнәре үтә. Ә менә инде узган елны без Түбән Новгородлар конгрессы аша халыкка шундый бер идея җиткердек. Әйдәгез туган ягыбызда район үзәгендә Рәшит Вахапов һәм Хайдар Бигичев һәйкәл салыйк дип. Аны киң җәмәгатьчелек күтәреп алды. Беренче тапкыр зур җыелышлар булды. Махсус конкурс игълан иттек, иҗади бәйге үтте. Быйыл бит безнең туган ягыбызда федераль сабантуй булырга тиеш. Һәм без тәкъдим иттек, әйдәгез федераль сабантуй вакытында шул ике бөек татар җырчысы, Татарстанның халык артистларына һәйкәл ачык дип. Бу идеяны Аллага шөкер безнең президентыбыз Рустам Нугашминханов яклап чыкты. Хәзер Бигичевка, Вахаповка һәйкәл Татарстан бүләге булачак. Һәйкәлсезлек безнең Казан өчен дә бик зур проблема. Казанда Рәшит Вахаповка һәйкәл ачу турында хөкүмәтнең махсус карары 2007 елны инде кабул ителде. Әмма ләкин безнең бик зур проблемабыз, безнең рәсми карарлар кабул ителә, алар үтәлми. Дөньяда татар җырчысына беренче һәйкәл була. Безнең Актау авылында Рәшит Вахаповка бюст ачылды. Ачылды аның туына 100 ел тулган көнне 2008 елны, әмма ләкин тулы куәткә зур композиция итеп һәйкәлнең татар җырчысына ачылганы юк иде. Безнең бар татар шагыйрына һәйкәл, татар шагыйрьләренә, татар композиторына һәйкәл бар, татар рәссамы скульпторга һәйкәл бар. Әмма ләкин бүген көнгә кадәр татар җырчысына менә шын зур монументаль һәйкәлнең ачылганы юк.
Диде Рәшит Вахапов фонды башлыгы Рифат Фәттахов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Яңа гына расланган Татарстан 2030 стратегиясендә 2030 елга республика халкы 4,2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3,8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруның 2 юлы бар: балалар туу һәм халыкны читтән кайтарту. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга тиеш. 2006 елдан бирле Русиядә ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядән читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрнең салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни читилден Русияга кайтырга тилеген киши әлеге ике республикага көчүнүп келе алмый. Бу программа негизинде Иделбой федераль бөлкөсү төбөктөрү арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Сарытау, Ульяновск жерлери Мариил, Мордовия, Чуваштанга көчүнүргө мүмкүн. 2013 жыл азагына әлеге федераль программадан пайдаланып көчүнүп келген кишилердин саны 36 миңден артып кетти. Россия ватандашлыгын алыр үчүн башка дөлөт ватандашлыгынан баш тартуу талап ителә. 2014 жылга Татарстанга 21,5 миң киши көчүнүп келген, шуларнын 19% БДБ элдеринен, калган 2% яисе 266 киши Татарстанга ерак чет элдерден яшерге келген. Алар арасында көп татар болгон федераль миграция кызматы айта алмый, андай статистика жок. Шунсына белгиле, республика жогору окуу йурттарына 2014 жылда Татарстандан четте туулуп өскөн 600 артык жигит һәм кыз кабыл ителген. Алардын баарысы да татар, деди Азаттык радиосуна Бүтүндүнья татар конгресси башкарма комитети раисинин биринчи орун басары Дани Шакиров. Русияда тепленип калырга тилеген киши иң элек вакытлыча яшөө рөхсөтүн алырга тийиш. 2015 жылда федерацияда барлыгы 151 миң андай рөхсөт берүү каралган. Татарстанга эсе ошол 151 миң квотанын 1 миңин гана берилген, ягъни вакытлыча яшөө рөхсөтү республикада яшерге һәм эшләргә калырга тилеген бүтүн кишинин 1 миңин гана бирилет деген сүз. Чагыштыруу үчүн Башкортстанда бу квота 3 миң, Түбән Новгород өлкәсендә 4 миң, Бир Ясамар өлкәсендә 5 миң киши, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 миң кишилек квота бирилген. Азатлык кайларда Татарстанга чет элдерден көчүнүп кайткан һәм Россия ватандашлыгын алууга ирешкен татарлар белән сөйләштем. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Россия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан көчүнгән Нагиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 елгына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артынан жүрдүм да кышка алдым временный проживаниены. И 2013 жылы вид на жительство тапшырдым. Һәм 2014 жылы алдым арасында. Ну бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем. Шул аркылы гына бирдем. Булай югые. Бу вакытка мен 3 ел буе язылдым. Берничә ел элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым. Йок, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде. Яз шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде. Ел ахырында шалтыраттым. Квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниены алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел временное проживаниега тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнайт булмый бердә. Аннары менә ясно ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документны алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы, И2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. Тапшырганда аның бер айлык доходын 7400 сумдан да кем буларга тиеш түгел. Гомумән бер елда шул 7400-ны 12-гә күбәйтәсең. Менә миңа бик менә шул временным проживание вид на жительство караганда иң җиңел менә гражданство тапшыру булды. Менә августта гына гражданство тапшырдым, бернинди проблем булмады. Менә шул справка эштән генә илтем булды. Февральда гражданство була ала бирса. Сертификат русского знания ди. Шулай берне тапшырдым. Улай берне тапшыру өчен 6000 рублей госпошлин төлейсең имтихан тапшыру өчен. 86 балдан кем булса, ул сертификат тапшыра алмый. Мен 86-да 4 булды, кишкә генә эләктем. Ул минем өчен менә рус телен ул вакытта менә өйрәнгәнем менә 8-6 ел, ул минем өчен авыр булды. Чөнки ул без рус телен тапшырдык, беләсезме? Украинадан килгән урыслар, Казахстаннан, Үзбәкстаннан килгән урыслар белән бер дәрәҗәдә утырып имтихан тапшырдыганда грамматикасы бар, рус тел тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберләр бүтәнсе булды. Мәсәлән, сиңа бер текст бирә, сен аны оқисың, и анысын аннары шул оқытучы аңлатып бирәсең, нәрсә түрендә язылганын. Аннары оқытучы сорау бирә, нинди әйберләр булды ди шул текстан. Сиңа җавап бирергә тиеш, беренчедән. Икенчедән, 120 нәрсә була. 120 теге тест син сайларга тиеш грамматика буенча рус телен бир грамматика син сайларга тиеш һәм аннары сиңа бир текст бирә текстны укып чыгарга тиеш Шундай әйберләр. Я аннары шул укыган тексын авыз калем белән язып чыгарырга тиеш. Менә шуның шундый имтихан булды. Урыс кешеләр утырабыз, без алар белән бер тегез тапшырырга тиеш. Бунысы менә миңа калса бул дөрес буларга тиеш түгелмә. Төрле уровень бар, без кешеләр әйберләр. Теге бер тексны укытучы бер тапкыр укый, аннары бөтенебез сөйләп чыгарырга тиеш. Менә миңа бөтенесе бер тапкыр гына үтәле. Миңа бер ике тапкыр, үч тапкыр кабатларга туры килә. Вот авыррак булды рус телен. Тапшырды инде Аллаһка шөкер. Әгәр тагын бер кызай бер бар, әгәр менә имтихан тапшырасың, бит беренче 6000 сум тапшырасың. Әгәр имтихандан үтмәсәң, икенче тапкыр сиңа 50% скип ясый, 3000 сум түләп, икенче тапкыр имтиханга тапшырасың. Аннары һәр тапкыр сайын менә бунысын бик әйбәт белеп бетермәде, то ли 2000 сум түлисең һәр тапкыр, или 1500 сум түлисең һәр бер экзамен сайын. Тапшырганча табасың, анда чикләү юк. Рус грамматикасын хатын белән өйрәндем инде, хатын белән утырып та китап ларга карап кешеләрдән сорап, но тарихы булганда иң мөһим гәтеге Госдума буенча Россиянең тегене авыр булмады, тек тарихлар бик авыр булмады менә. Президенты кем аның Россиянең, аннар кашан булды теге, икенче дөнья сугыш теге, немецлар белән сугышуы кашан, шул төрле менә җиңел сораулар булды тарихлар. Менә время проживания менә хәзердә шушы проблема. Бер генә телефон бар, бөтен Казанда, әйме? Бер генә бөтен Татарстан буенча бер генә телефоны бар. Ул телефонга син язылып, көнеңне алып билгелисең. Мен беренче тапкыр язылдым, сентябрьдә язылдым, бер 2 ел элек хәтерлим. Язылдым, ә бер 3 ел элек временное проживание язылганда, бер 2 айдан соңга гына язылдым. Шул көне язылып, мен июньдә язылдым бугай. Июньдә язылып, сентябрьгә көне билгеләнде. Сентябрьгә бөтен документны алып бардым. Бер 2 кагазның копиясы җитмәгән ия. Кире кайтардылар. Менә бунысын яңартып язасың ди. Тагын 2 ай, 3 ай буе телефон артында гына утырдык. Ул шул кемне бер атнада бер генә көн телефон кабул ителә. Ул телефоннан мөмкин булмады язылып. Язылу бер нинди мөмкинлек юк анда. Авыр, бик авыр булды. Менә шул теге начальника язылу, яисә теге документны подавать итәргә приемга язылу. Бик авыр монда. Мөмкин юк диярлек. Мен хәтта менә элекке, менә документ бар, Кытайдан алып кайткан. Элек менә безнең туганнар шул СССРдан киткән дигән справка бар, Кытайлар биргән безгә. Шуны нотариусын ясап, рус тилене тәрҗемә итеп алдырып китергән идек тә, күрсәткән идек тә. Без әйткән идек, Россиядә программа бар имне, элек Россия кешеләрен кире кайтару. Юк, әтә ни действует, здесь не әйттеләр безгә. Кемдер менә Җәүдәт абый калды, Җәүдәт абый ул элек менә рус телдән мәҗбүри дигән имтихан әйбер юк, ул элегрәк тапшырды. Ул алды менә Кудрәт. Тагын алды, Кудрәт нәрсә ул? Кудрәт ул университет бетергән. Әгәр университет бетерсәң, Уллахта теге рус тел имтиханы кирәкме тапшыра, университетта диплом кагазын булса. И аннары менә тагын Шамил абзый калды, аның ике малае бар. Ул да шул менә рус телен тапшыра алмый интегеп йөри. Ике малае да граждан России, хатыны граждан России, шул рус телен тапшыра алмый интегеп йөри. Шактый күп менә бик күпләре менә шул Уфамыздан килеп чыккан Магаш мәҗбүри булды кире кайтып китәргә. Бик күпләр кайтып киттеләр. Безнең партиядә менә 32 килгән, 4. Менә безнең партия менә башка безгә 3 тапкыр килделәр бит, 30 кеше, 20 кешедән. Менә безнең группадан бер 26-сы кайтып китте, 25-26лап кеше кайтып киттеләр. Яртыдан артыгының теләге бар, бик катты теләкләре бар, килеп чыкмадылар.
Диде Кытайдан күченгән Нәгыйулла Хәсән. Әзербайҗаннан күченгәндә әле 3 яш кенә булган Ринат Мазафаров бары 26 яше тулгач кына ватандашлык ала алган. Ринатның әнисе Рәйсә ханым бу михнәтләр турында азатлыкка булай дип сөйләде.
Без 92 года здесь старшие балалар. Какая проблема была? Ул монда 3 яшеннән баланы китердем, Ринатны бирәс. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, Башаманакимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга в 2002 году Казанда Кичтек. Место рождения город Баку. Вот все, все наши проблемы выбросили. А такой и последствия рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, не, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МД. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я вижу, садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качан умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Берлин в Таге была. Но вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала, на этом, вот Берлин в Таге хазер вот, решится выбор. Потому что мин во все и в медицинскую службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайг на язмадам. Вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят беге в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова, на Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Раиса ханым Мазафарова. Есіңізге түсіріп ұзамыз, құрметті тыңдаушылар, әлгі жазма Азатлық архивінен алынды. Құрметті тыңдаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.